anyone who stands at this pulpit.
Na iza na iza mitsangana eto amin'ity pulpit ity mba hitondra hafatra dia mahatsapa ny hery manohan'ny mpikambana rehetra maneran-tany. Fifankasitrahana fa mahazo an'izany fanohanana izany avy amin'ny namako malala any ampita amin'ny voaly. Misaotra Janine. Ny fanahy masina dia mampita fampalalana izay ilayntsika hitantananantsika eto amin'ity fiainanan-tany ity. Rehefa miavaka sy mazava ary ilaina izany dia miendrika ny antsoina hoe fanambarana. Rehefa bitsika amin'ny sesisesy kosa no azontsika matetika mba hitarianantsika tsikelikely any amin'ny tanjona miendrika iray, dia fotoam-panahy izy amin'izay. Ny ohatra iray mikasika ny fanambarana dia ny fitariana azo ny filoha Spencer W. Kimball taorianany fitalahoany tsy tapaka nandritra ny fotoana ela mikasika ny mba hanomezana ny fisoronana ireo lehilahy miendrika rehetra tato amin'ny fiangonana raha toka nomena ny sasatsasany tamin'izy ireo fotsiny izany ny tamin'izany fotoana izany. Ny ohatra iray hafa dia ny fitariana nomena ny filoha Joseph F. Smith. Mino fa isika dia eo anatrehan'ireo iraky ny lanitra sy ny olona avy any an-danitra ary miaraka amintsika izy ireo. Tsy misaraka amin'izy ireo isika, mifandray akaiky amin'ny fianakaviantsika sy ny razambentsika isika izay ny aloha lalana antsika any amin'ny tontolon'ny fanahy. Tsy afaky ny anadino azy ireo isika ary tsy afaky ny tsahatra tsy tia azy ireo. Tehirizintsika fanaompontsika sy ao an-tsaintsika izy ireo ary noho izany dia miray amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fatotra izay tsy azontsika vahana isika. Raha izay no toejavatra mikasika ny toetra ny vatantsika izay voafetra sy voadidin'ny fahalemena amin'ny maha olombelona dia tena azo antoka tokoa ny mihiny fa ireo izay natoky sy efa nody mandry dia afaka mahita tsara kokoa antsika noho ny ahitantsika azy ireo ary izy ireo koa dia mahafantatra tsara kokoa antsika noho ny afantarantsika azy ireo. Miana eo anatrehan' izy ireo isika ary mahitantsika izy ireo sy mieritreritra izay masoa antsika ary tiantsika tokoa. Ary amin'izao fotoana izao dia hitan'izy ireo ny loza manambina antsika. Ny fitiavana antsika sy ny faniriny mba azahoantsika n'izay masoa antsika dia tsy maintsy lehibe kokoa noho izay tsapantsika ho an'ny tenantsika. Azo hamafisina ny fifandraisantsika amin'ireo olona izay fantatsika sy tiantsika ny ambadiky ny voaly. Izany dia tanteraka amin'ny alalan'ny ezaka feno favononana ataontsika eo amin'ny fanaovana ny marina lalandava. Afaka manamafiorina ny fifandraisantsika amin'ilay olona efa lasa izay tiantsika isika amin'ny alalan'ny fahatsapana fa ny fisarana dia mandalo ihany ary ireo fanekem-pihavanana izay natao tany amin'ny tempoly dia mandrakizay. Rehefa tsaina izany, ireo fanekem-pihavanana ireo dia afaka manome antoka ny fahatanterahan'ireo fampanantenana mandrakizay izay miraikitra ao anatiny. Ny fahazoana fanambarana iray tena mazava teo amin'ny fiainako dia nisy rehefa natosiky ny fanahy aho mba angataka ny Janine Watkins ho fehezina amiko any amin'ny tempoly. Ny iray amin'ireo lesina lehibe izay tokony anarantsika tsirairay avy dia ny mangataka. Nahoana ny tiany tompo isika mba hivavaka sy angataka satria izany ny fomba andraisana fanambarana. Rehefa miatrika zavatra sarotra dia izao ny fomba fiezahako mba hatakarina ny tokony atao. Mivadianinao, mivavaka aho mba hahita sy hahatakatra soratra masina izay anampy. Averimberina izany dingana arahina izany. Manomboka amin'ny alalan'ny famakiana andehana soratra masina iray dia misaitsaina ny tian'ilay andiny nolazaina dia mivavaka mba hahazoana fitaoam-panahy. Dia misaitsaina sy mivavaka aho mba hahafantarana raha azoko daholo ny zavatra rehetra tiany tompo ataoko. Miamaro kokoa ny hevitra rehefa mitombo ny fahatakarana fotom-pampianarana. Hitako fa fomba tsara hianarany zavatra avy amin'ny soratra masina izany lamina izany. Misy fitsipika sasatsasany manamora ny atao izay ahafana maso fanambarana. Voalohany, ny fanehoana karazana fihetse-po toy ny fatezerana, fahavakisa-po, ny fiarovan-tena dia ampiala fanahy masina. Tsy maintsy esorina ireo fihetse-po ireo raha tsy izany dia ho kely ny fanantenana azahoana fanambarana. Ny fitsipikaray hafa dia ny fitandremana amin'ny fanaovana vazivazy. Anafotoana ny fanahy ny fiomehezana mafy sy tsy mendrika. Ny fananana toetra tia mivazivazy amin'ny endriny tsara dia manampy amin'ny fahazahoana fanabarana. Ny fiomezana mafy dia tsy manampy azahoana izany. Ny fananana toetra tia mivazivazy dia fomba iray mba hivoana kely amin'ireo zavatra maro tsy maintsy atao amin'ny fiainana. Ny fahavalo iray hafa amin'ny fanabarana dia ny fitabatabana rehefa miresaka. Ny fitenenany zavatra amin'ny mpitandremana sy amin'ny mpatoniana dia ampisin'ny fahazahoana fanabarana. Amin'ny lafiny iray, ny fifandraisana ara-panahy dia azo atsaraina amin'ny alalan'ny fitandremana ara-pahasalamana, ny fanatanjahantena, ny toromaso ampitsara ary fahazarana mihinana sakafo ara-pahasalamana dia mampitombo ny fahafahantsika maso mahatakatra fanambarana. Isika dia iaina ao anatin'ny alavam-potoana nomena mba hiainantsika, kanefa afaka mampivoatra ny hatsara ny asa ataontsika sy izay masoantsika isika amin'ny alalan'ny fanaovana safidy feno fitandremana sy araka ny tokony ho izy. Zava-dehibe ny tsy tokony anelingelena ny zavatra ataontsika isan'andro ny fianontsika ny fanahy. Ny fanambarana koa dia mety ho azo amin'ny alalan'ny nofo rehefa misy ilay fiampitana tsy tapaka miala amin'ny toromaso makany amin'ny fifoazana. Raha miezaka tonga dia mirakitra ny tao anatin'ilay nofo ianao dia afaka mahazo atsimpiridy zavatra maro, fa raha tsy izany dia manjavona vetivety izany. Ny fifandraisana feno fitaomam-panahy ao anatin'ny alina dia matetika raha ny fahatsapahan'ny zavatra masina mandritra ilay fotoana iray manontolo hitrangany izany. Ny Tompo dia mampiasa olona izay ajaintsika tokoa mba hampianatra antsika fahamarinana ao anatin'ny nofo iray satria matoky azy ireo isika ary ian'ny torohevina. Ny Tompo izay manao fampianarana amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Kanefa izy ao anatin'ny nofo iray dia sady afaka manamora ny fahatakarana izany sy manao izay tena atohina ny fotsika amin'ny fampianarana antsika amin'ny alalan'ny olona iray izay tiatsika sy ajaintsika. Rehefa ho an'ny tanjon'ny Tompo izany dia afaka mamerina zavatra mba ho tsarontsika izy. Izany dia tsy tokony hampihena ny fahavononantsika irakitra ireo hevitra azo avy amin'ny fanahy. Ireo fitaomam-panahy izay voarakitra tsara dia mampiseho amin'Andriamanitra fa masina ho antsika ny fifandraisana aminy. Ny firaketana kosa dia ampivoatra ny fahafahantsika mahatsiaro fanambarana. Ny firaketana toro lalan'ny fanahy toy izany dia tokony arovana mba tsy ho very. Ny soratra masina dia manome fanamafisana miariary fa ny famarinana hiainana tsy tapaka dia manokatra ny varavaran'ny fitaomam-panahy mba hafantarana ny tokony atao ary rehefa ilaina dia mba hampivoarana ny fahafamanao ny tena manokana amin'ny alalan'ny herimasina. Ny soratra masina dia maneho ny fomba namafisan'ny Tompo amin'ny fotoana ilaina azy, ny fahafahan'ny olona iray mandresy ny olana sy ny ahiahy ary ireo fanamby izay taotsy zaka. Rehefa misantsaina mikasika ireo ohatra ireo ianao dia isy fanamafisana tony ho tonga amin'ny alalan'ny fanahy masina fa marina ny zavatra ny ainan'izy ireo. Fantatra ianao fa misy fanampiana mitovy amin'izany koa ho anao. Efa nahita olona ny atrika olana aho izay nahafantatra ny tokony atao rehefa mihoatra noho ny zavatra efa niainany manokany izany. Satria natokony Tompo izy ireo ary nahafantatra fa izy dia hitarika azy ireo ahita vahaolana izay ilaina maika. Nanambara ny Tompo hoe ary ampianarina avy any ambony ianareo. Amasino ny tenanareo dia hotafiana amin'ny hery ianareo mba ahazonareo manome araka izay noteneniko. Ireo teny hoe amasino ny tenanareo dia mety ahagaga. Ny filoli dia nanazava indray mandeha tamiko fa ireo teny ireo dia azo soloina hoe tandremo ny didiko. Amin'izay endriny izay dia mazava kokoa ilay torohevitra. Ny olona iray dia tsy maintsy madio ara-tsaina sy ara-batana hatrany ary manana finiavana madio mba hahafahan'ny Tompo manentana ny fanahiny.
so that the Lord can inspire one who is obedient to his
commandments.
Raha
tiana hitombo mafiorina sy hitondra tombontsoa kokoa ny fiainam-panahy dia tsy maintsy volena any amin'ny toerana marina izany. Ny fiheboboana dia toy ny tany marivo ambony vatolampy izay tsy hamokatra vo ara-panahy velively. Ny fanetretena dia tany lonaka izay ahafahany ny fiainam-panahy amin'ny tombo sy mamokatra ny vony fitoam-panahy mba ahafantarana ny tokony atao. Ny olona iray izay entany ny faniriana azo dera sitraka dia tsy homendrika ny ho ampianarin'ny fanahy. Ny olona iray izay mamela ny fihetsepony ibaiko ny fanapaha-keviny dia tsy hotarian'ny fanahy amin'kery. Rehefa lasa fitaovana eo amin'ny toerany hafa isika dia mora mahazo fitaoam-panahy kokoa noho ny rehefa mieritreritra fotsiny tenantsika. Ao anatin'ilay dingana arahana anampiana ny hafa dia afaka manome antsika torolalana manandanja ho tompontsontsika ny tompo. Ny raintsika any an-danitra dia tsy nametraka antsika eto an-tany mba tsy aomby fa mba aomby amin'ny boninahitra. Mety mifanohitra amin'ny hevitry ny maro izany, saingy izay no antony mahatena sarotra ny fahatsapana valim-bavaka indraindray. Indraindray isika dia manandrana tsy ampiheverana miatrika ny fiainana amin'ny alalan'ny fianterana amin'ny traikefantsika sy ny fahaizamanaontsika manokana. Fa endrena kokoa antsika ny mikatsaka amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaoam-panahy masina ny fahafantarana ny tokony atao. Ny fankataovantsika dia manome antoka fa afaka mahazo ny hery masina anatanterahana tanjona avy amin'ny fotoanam-panahy iray isika rehefa ilaina izany. I Oliver Cowdery toy ny maro amintsika dia tsy nahafantatra ny fisian'ny valim-bavaka izay efa nomeny tompo. Mba hanokafana ny masony sy ny masontsika dia nomena tamin'ny alalan'i Joseph Smith ity fanambarana ity. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Sambatra ianao noho izay efa nataonao, fa efa nantany ahy ianao ary indro isaky ny avy nantany ianao dia efa nandray toromarika avy amin'ny fanahiko. Raha tsy izany dia tsy ho tonga teo amin'ny toerana izay misy anao amin'izao fotoana izao ianao. Indro fantatra ao fa efa nanontany ahy ianao ary nanazava ny sainao aho, ary ankehitriny lazaiko aminao reto zavatra reto mba hafantaranao fa efa nazavain'ny fanahin'ny famarinana ianao. Raha matsapy ianao fa tsy namaly ny vavaka nataonao Andriamanitra, dia saitsaina ireo adiny soratra masina ireo. Dia mitadiava tsara porofo eo amin'ny fiainanao manokana fa mety efa namaly ny vavaka nataonao izy. Misy zavatra roa afantarana fa avy amin'Andriamanitra amin'ny fahatsapany zavatra iray na ny bitsika iray, dia rehefa mitondra fiadanana amponao izany sy fahatsapana fatoniana sy hafanana. Rehefa manaraka ireo fitsipika izay noresako ireo ianao, dia ho vonina ny hamantatra fanambarana izay miseho ao anatin'ny fotoatsarotra eo amin'ny fiainanao manokana. Rehefa manaraka akaiky kokoa ny fitariana masina ianao, dia ahazo fifaliana bebe kokoa eto an-tany sy any amin'ny mandrakizay. Ary ankoatra izay, dia hitombo bebe kokoa ny fivoaranao sy ny fahafahanao manompo. Tsy takatro tanteraka ny fanatanterahana azy, saingy ny fitariana eo amin'ny fiainanao dia tsy manaisitra ny fahafahanao amin'ny safidy. Afaka mandray izay fanapaha-kevitra ny safidinao raisina ianao, saingy tsarovy fa ny fahavononanao anao ny tsara dia mitondra fiadanan-tsaina sy fifaliana. Raha safidy ratsy no nataonao, dia azovaina izany amin'ny alalan'ny fibebahana. Rehefa feno tanteraka ny fepetra takiny ilay soropanavotan'i Jesosy Kristy, dia manome fanafahana amin'ny fitakian'ny famarinana no reo adisoana natao. Tena tsotra sy mahatalanjo izany ary tsara tsy misy anoharana. Rehefa manohy miaina ampamarinana ianao dia azo bitsika foana ary fantatra ny tokony atao. Indraindray mitahaka ezaka lehibe sy fahatokiana avy aminao ny fahitana ny zavatra tokony atao. Kanefa azo bitsika mba hahafantarana izay tokony atao ianao rehefa mafeno ireo fepetra takiana hazona izany fitarina masina izany eo amin'ny fiainanao. Izany fepetra izany dia ny fankatoavana ny didin'ny tompo, ny fahatokiana ny drafitra masin'ny fahasambarany ary ny fisorohana izay zavatra mifanohitra amin'izany. Tsy hoe zavatra tsy manan-danja ny fifandraisana amin'iray any an-danitra. Tombontsoa masina izany. Mifototra amin'ny fitsipika mandrakizay ary tsy miova izany. Mahazo fanampiana avy amin'iray antsika any an-danitra isika, ovalin'ny finoantsika sy ny fankatoavantsika ary ny fampiasantsika araka ny tokony ho izy ny fahafahantsika misafidy. Ny tompo any taonany fanahinareo mba hatakatra sy hampiasa ireo fitsipika izay mitondra any amin'ny fahazoana fanambarana ho an'ny teny manonokana sy fanentanam-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.